Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe mi baeza na mzoto, toloba la mingi na medecine, muta komela masanga, ezolia te, aobela foie, cirrhose. Utazome la masanga ya zuli ya ming ya obela pankrea. Haya wani za ba zetu kubana kutu ba sersyon moro medikal ou yon enfermatabis ou to oriente ba baka. Men la pratik kouran sa pwese eko sekipike pe. Utazome la bel la ka yon neti wana bon vie meur chak jou la ba restoran ma usange bele bele ba ou wana mingi mingi pankrea na ba om te bel la ka. Ba ou ba bel la ka usange bele ba li a ramuke ba ou wana mingi mingi fana ba onde se zanara touche. Men pou mwoye bakye alkol e touche akak a fwa na pankreate e touche akak la patin benan zoto na motema, na moutou eti de suite. Men de fason par rapport ya kesyo, tou mi la na wou peso ya non de wana.
Doktor, na ebi ke ba mingi bazo landa biso na Congo, na Kinshasa mwa habitude koti ya kende kanze la moku sepo alangwa bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sela ba dododo ba masanga ebele kili kili est-ce que ko yebisa ba bazo landa biso danger ni nezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango?
Merci question ya malamu. En fait plus masanga ezan na teneur ya alcool ebele ya on po baro bazo de rande la mou kouze pou yo pe sa moutou kwi ki noki na mbon o mouke e bien dure pe ya ya ko dure pe po cirrhose e sala manan nan zota moutou e komi pe rakoursi e komi pe a mouke donc nenge ya balo din zela mou kouze zape nana kwi ki tou kompe na cirrhose voilà. Oh, pour ta zone, la matarawe à 5 degrés au moins, il y a un salon bambou de belé. Ou un maladie installé. Mais on a zone, il y a 40, 50 coléka. Dans quelques mois ou années, au moins un maladie installé. Hein, tu vois, tout le monde se retrouver dans la jeune, mais bah, comme il nous a déjà. On a ça, jeune, mais à la jeune, maintenant, physiquement, il y a moutoua kala.
Moutoua kala.
Voilà.
Est-ce que makaya ekoki pe ko mema ko bebisa fois to yango bebisa kaka ba poumon?
Ah merci. Eh bien makaya est la cause directe ya cirrhose du foie. Mais eza toto benara na lopoto facteur de risque donc eza situation moko ou eko prédisposer moutou ko permettre que moutou a développé complication moko ya cirrhose de foie ou benara cancer du foie. La ndenge makaya eza yebani ke makaya poumon epe sa cancer du poumon, makaya epe sa ba cancer na ba partie belé en zoto donc le foie. Donc si yete cirrhotique azome la pe makaya facilement a go développer complication moko benara cancer du foie. Mais makaya en soi eza cause directe ya cirrhose.
Okay.
Et le fait que moutoazo melango eza ma be, so aza déjà na cirrhose. Pour facilement, ego bendere, ego memae na ba na complication na cancer de foie.
Ezala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makamatali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa. Matondo mingi na bino bae bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.